Azadlik Radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Xitoyda bir makon bir yo'l forumi bo'lib o'tdi va unda nutq so'zlagan prezident Mirziyoyev shu bilan Xitoyga safarini yakunladi. O'zbekistondagi Beeline mobil operatori radio chastotalarini tortib olgan respublika kengashini sudga berdi. O'zbekistonlik huquq faoli qamoqxonalarda dindorlarga jazo muddati qo'shib berilmoqda deb xavotir bildirdi.
500-600 odamga qo'shib berish nimalari bor, u kamadi.
Qora bozorlarda 1 AQSh dollari 8100 so'mga chiqdi. Dunyo hukumatlari va xalqaro kompaniyalarning davom etayotgan WannaCry kiberhujumidan xavotir ortmoqda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda xabarlar bilan men Ahmad Umar. O'zbekiston temir yo'llari shirkati Xitoydagi yetakchi qurilish shirkatlari bilan qator hujjatlar imzoladi. Bu hujjatlar orasida Qamchiq dovonida yangi tunnel hamda avtomobil yo'llari qurishga oid shartnomalar ham bor. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari shirkati bosh muhandisi Husniddin Hosilov O'zbekiston telekanaliga bergan suhbatida ma'lum qilgan. Mutasaddilar ayni paytda Qamchiq 2 deb nomlanadigan va O'zbekistonda tunnel qurilishlari orasida eng yirik loyiha bo'lishi kutilayotgan bu inshootning texnik asoslarini ishlab chiqish bilan mashg'ullar. Soha mutaxassislari bu tunnelni hozirda mavjud bo'lgan tunnelning ostiga qurish masalasini o'rganmoqda. Loyihaning taxminiy qiymati 175 million dollarga baholanmoqda. O'zbekiston qamoqxonalarida diniy sabablarga ko'ra sudlanganlarning ahvoli eng og'ir bo'lib qolyapti. Bu haqda 12 may kuni jurnalistlarga O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilarining tashabbuskor guruhi raisi Surat Ikromov ma'lum qildi. Huquq faoliga ko'ra 3 aka-uka Mirzayevlar qiynoqqa solingan. Ularga nisbatan O'zbekiston jinoiy kodeksining 221-moddasi jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik bo'yicha asoslanmagan ayblovlar qo'yilgan. Masalan, Abdukarim Mirzayev 2009 yil fevralida konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, diniy, ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish va ishtirok etishda ayblov bo'yicha 8 yilga qamalgan edi. 2017 yil yanvarida Abdukarimning qamoq muddati tugashiga bir oy qolganida unga nisbatan kerakli tartibda sochini oldirmagani uchun O'zbekiston Jinoyat kodeksining 221-moddasi bo'yicha yana ish qo'zg'atilgan. Sud unga yana 3 yil qamoq jazosi qo'shib bergan. Si Szinpin chet davlatlar hukumatlariga murojaat qilar ekan, ularni ochiqlik va hamkorlikni o'ylashga, global iqtisodiy rivojlanish uchun proteksionizmdan qochishga chaqirdi. Xitoy rahbari bu haqda Pekinda bo'lib o'tgan Bir belbog' bir yo'l sammitining 2-chi kunida qilgan chiqishida aytdi. Mamlakatlar bir-biri bilan o'zaro bog'liq va global tahdidlar doim xavf solib turgan bir paytda bironta ham mamlakat daxlsiz qola olmaydi va butun dunyo duch kelayotgan muammolarni yolg'iz yecha olmaydi, dedi Xitoy Xalq Respublikasi raisi. Sammitda Osiyo, Yevropa, Afrikaning 29 mamlakatining davlat va hukumat rahbarlari ishtirok etdi. Pekinning tashabbusi bilan o'tkazilgan Bir belbog' bir yo'l sammiti Xitoyning savdo va geosiyosatdagi ta'siri kuchayishiga xizmat qilishi aytilmoqda. Bugun Si Szinpin Xitoyni Osiyo, Afrika va Yevropa bilan temir va avtomobil yo'llari, portlar, sanoat parklari orqali bog'lash nazarda tutilgan reja uchun qo'shimcha 124 milliard dollar ajratishni va'da qildi. Shimoliy Koreya rasmiylari yangi raketa turini muvaffaqiyat bilan sinovdan o'tkazganini bildirib, kechadan beri saqlab kelayotgan jimligini buzdi. Pxenyan bu bilan mazkur raketa yetib borishi mumkin bo'lgan AQShni ogohlantirmoqchi bo'lgan. Shimoliy Koreyaning KSNA davlat axborot agentligi tomonidan 15 may kuni yoyinlangan bayonotda tadbir raketa yirik yadroviy kallakni tashishga naqadar tayyorligini sinash maqsadida o'tkazilgani aytiladi. Bayonotga muvofiq, raketa uchirilishini nazorat qilgan Shimoliy Koreya lideri Kim Chen In Qo'shma Shtatlarga Pxenyanning harbiy imkoniyatlarini pisand qilmaslik to'g'ri bo'lmasligidan ogohlantirgan. Yevropa Ittifoqi va NATO raketa uchirilishini xalqaro tinchlik va xavfsizlik uchun tahdid deb atadi. Rossiya va AQSh esa Koreya yarim orolida taranglik kuchayayotganidan xavotir izhor qildi. Turkmanistonda mamlakatning sobiq bosh prokurori Amanmurat Xalliyev hamda prokuratura va ichki ishlar idoralarida ishlagan 50 chog'li xodim hibsga olindi. Sobiq bosh prokuror 4 maydagi xavfsizlik kengashi majlisidan bir necha kun o'tgach hibs etilgan. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulu Berdimuhammedov Xalliyevni korrupsiya va poraxo'rlikka qarshi kurasha olmaganlikda ayblagan. Avvalroq Ozodlik Turkman xizmatining manbalari Xalliyev va uning qo'l ostida ishlagan kishilar Osiyo o'yinlarini moliyalashtirish uchun badavlat kishilardan mablag' yig'ish ishini amalga oshira olmaganlari uchun ishdan olinganlarini ma'lum qilgandilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Pekinda bir makon bir yo'l forumi bo'lib o'tdi va unda nutq so'zlagan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda xorijiy sarmoyadorlarning faol va erkin ish yuritishi uchun keng qulayliklar yaratilganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Xitoyda Osiyo, Yevropa va Afrikaning 29 mamlakati davlat va hukumat rahbarlari ishtirok etgan bir makon bir yo'l sammiti bo'lib o'tdi. Sammitda Xitoyning Osiyo, Afrika va Yevropa bilan temir yo'l va avtomobil yo'llari, portlar, sanoat parklari qurish orqali bog'lash nazarda tutilgan reja muhokama qilindi va buning uchun Xitoy tomoni qo'shimcha 124 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' ajratishni va'da qildi. Xususan Xitoy rahbari Si Szinpin chet davlatlar va hukumatlarga murojaat qilar ekan sammit chog'ida bu davlat rahbarlarini o'zaro muloqotlarda ochiqlik va hamkorlik, global iqtisodiy rivojlanish uchun esa proteksionizmdan qochishga chaqirdi. Mamlakatlar bir-biri bilan o'zaro bog'liq va global tahdidlar doim xavf solib turgan bir paytda bironta ham mamlakat daxlsiz qola olmaydi va butun dunyo duch kelayotgan muammolarni yolg'iz yecha olmaydi deya ta'kidladi Xitoy Xalq Respublikasi raisi. Bu sammitda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etdi. O'zbekiston Milliy axborot agentligining yozishicha, prezident bir makon bir yo'l loyihasi iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish, savdo va investitsiya sohalarida qulay sharoitlar yaratishini ta'kidlagan. Shu bilan O'zbekiston prezidentining Xitoyga davlat safari yakuniga yetmoqda. O'zbekiston prezidenti 11-15 may kunlaridagi safari davomida ikki davlat o'rtasidagi o'zaro hamkorlikka oid 105 ta ikki tomonlama hujjat imzolandi. Ularning umumiy qiymati 23 milliard AQSh dollarini tashkil etishi aytilmoqda. O'zbekiston milliy televideniyasining xabar qilishicha, hujjatlar energetika, neftni qayta ishlash, elektr stantsiyalari modernizatsiyasi, qishloq xo'jaligi, neft kimyosi, transport aloqalari va boshqa sohalarda imzolangan. Xitoy O'zbekistonning savdo-sotiq bo'yicha eng ilg'or sherigi bo'lib hisoblanadi. 2016 yilda ikki mamlakat o'rtasidagi ayirboshlash 4 milliard 200 million AQSh dollariga yetgan bo'lsa, joriy yilda bu raqam Shavkat Mirziyoyevga ko'ra taqriban 5 milliard dollarni tashkil etadi. Sammit ishtirokchilari bir makon bir yo'l loyihasi qadimiy buyuk ipak yo'li bo'ylab joylashgan bugungi mamlakatlarning o'zaro iqtisodiy taraqqiyotiga xizmat qiladi deya ta'kidlasa-da, Pekin tashabbusi bilan 2013 yildan buyon o'tkazib kelinayotgan bu sammit asosan Xitoyning savdo va geosiyosatdagi ta'siri kuchayishiga xizmat qiladi mazmundagi kuzatuvlar ham bor.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Samarqand viloyati Payariq tumani aholisiga ko'ra, keyingi 10 kun ichida kamida 2 eshak o'g'irlanib, chekka joyda so'yilib, terisi shilib olingan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Payariqning Ko'ktala qishlog'ida yashovchi yigitning ozodlikka aytishicha, bir hafta avval o'g'irlangan 2 eshakning terisi shilib ketilgan. Yo'qolgan eshaklarni ba'zilar ovloq joylardan terisi burnidan to dumigacha shilingan holda topishganini aytsa, ba'zilar esa faqat suyagini topyapti. Bir haftacha oldin ham qishlog'imizning 2 eshagini terisini shilib ketibdi. Borib ko'rdik, qishloqcha kesdi yotibdi. Ukol bilan o'ldirishganmi yoki tiriklay shilishganmi bilmadim. Lekin eshaklar bo'g'izlanmagan. Terisi qimmat ekan degan gap bor. Bitta eshak terisi 100 dollar deyishdi, deydi payariqlik yigit. Ko'ktala qishlog'ining Xosa mahallasida yashovchi bir qariya ham qishloqda eshak o'g'rilari paydo bo'lganidan xavotir bildirdi. Hozir hammaning og'zida shu eshak o'g'rilari haqidagi gaplar. Odamlar orasida vahima. Eshagi borlar kechasi eshagini ko'chada qoldirmayapti. Bizda ham bitta eshak va kichkina eshak bolasi bor. Kechasi molxonaga sigirlar yoniga olib kirib bog'lab qo'yapmiz, dedi. Ko'ktalalik qariya. Ozodlik suhbatlashgan payariqliklarga ko'ra, eshak o'g'rilari paydo bo'lgani haqidagi gap-so'zlardan keyin odamlar kalbasaga eshak go'shti aralashtirilyapti degan xavotir bilan kalbasa yemay qo'ygan. Payariqda eshak o'g'riligi boshlangandan keyin mahalliy aholi kalbasalarni yeyishga qo'rqib qoldi. Lekin shubhaga bormay iloji yo'qdi. Chunki 1 kilo mol go'shti 22-25 ming so'm atrofida. Kalbasa esa go'sht narxining salkam yarim narxida. Axir qayta ishlangan mahsulotni zararga sotishmaydi-ku, dedi payariqliklik manba. Payariq huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi bir oy ichida eshak o'g'irlash holati qayd qilinmagan. Men qayd daftarimizni bir oylik muddatini tekshirib chiqdim. Eshak o'g'irlash bo'yicha bizga ariza tushmagan. Endi qishloq odamlari agar yirik buqa o'g'irlanmasa, mayda chorva mollari o'g'irlanishidan odatda ariza berishmaydi. Eshak biz tomonlarda sotilmaydi. Odamlar o'zlari ko'paytirib olishadi. Balki shuning uchun eshak o'g'irlansa ham ariza berishmaydi, dedi tuman ishki ishlar bo'limi xodimi. O'tgan yilning 15-dekabr kuni Samarqand shahri yaqinida eshak biznesi bilan shug'ullangan guruh sudlandi. Samarqandlik Shohruh Alibekov boshchiligidagi 5 kishidan iborat guruh Kishraf qo'rg'oni hududida eshaklarning sirli go'ristoni tashkil qilgani aniqlangan. Ushbu mahkamani kuzatgan samarqandlik jurnalist Toshpolat Rahmatullayevga ko'ra, sud guruh a'zolarini ma'muriy jinoyat sodir etish va hayvonlar bilan shafqatsiz muomala qilishda aybdor deb topgan.
Eshak biznesi bilan shug'ullangan 5 kishi aniqlanib, Samarqand tuman sudida sudlandirilgan va 5 oyam eng kam haqqining 2 barobar minimal oylik jarimasiga tortilgan.
Sudlanuvchilar mahkamadagi ko'rsatmalarida eshaklarni so'yib, terisini o'zlarida olib qolib, go'shtini tashlandiq joy va suv havzasiga tashlashgani va suyaklarni maydalab, tovuqlar uchun oziqa sifatida foydalanishganini aytishgan. Keyingi 2 yil mobaynida eshak terisiga qiziqish nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni Qirg'izistonda ham kuchaygan. Qirg'iz jurnalistlari o'tkazgan surishtiruvga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'izistonda so'yilgan eshaklarning terisi Xitoyga jo'natiladi. Xitoyda esa eshak terisidan qimmatbaho dorilar tayyorlanishi aytiladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Hukumat idoralari, tashkilotlar va kompaniyalar rahbarlari va xodimlari 15 may kuni dam olish kunlaridan so'ng yalpi kiber hujumlar yanada kuchayishi mumkinligidan xavotirlanib ishga chiqdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Shu paytgacha WannaCry ma'lumotlarini qaytarib olish uchun to'lov talab qiluvchi hakerlik virusi hujumidan kam talafot ko'rgan Osiyoda investorlar uning tahdidiga e'tibor qilmagani sababli deyarli butun mintaqada qimmatbaho qog'ozlar bahosi oshdi. 12 may kuni boshlangan kiber hujum Microsoftning eski operatsion tizimida ishlayotgan kompyuterlarning zaif joylari orqali hujum qilib, 150 ta mamlakatning kasalxona, bank, do'kon va maktab hamda hukumat idoralari ishini falajlab qo'ydi. Yevropa politsiya agentligi Yevropolning ma'lum qilishicha, ushbu hujum dunyoning 100 mingta tashkilotida 200 mingga yaqin foydalanuvchiga zarar keltirgan. Ushbu hujum tovlamachilarning tarixdagi eng yirik onlayn sxemasi hisoblanadi. Ayni paytda aybdor kishilarni jazolash uchun xalqaro miqyosda qidiruv ishlari boshlangan, deyiladi agentlik tarqatgan xabarnomada. Dunyoning ikkinchilik iqtisodiyoti bo'lgan Xitoyda to'lov tizimi va hukumat xizmatlarida uzilishlar bo'lgani ma'lum qilindi. Milliy kiber xavfsizlik idoralari 15 may kuni hujum hamon mamlakat bo'ylab yoyilayotgani, ammo sur'ati ancha-muncha pasayganini bildirdi. Yaponiya firmalari, jumladan Hitachi va Nissan, ushbu hujum ularning biznes amaliyotlariga jiddiy ta'sir ko'rsatmaganini e'lon qildi. Ulkan zarar ko'rgan kompaniyalar orasida AQShning jo'natmalarini zudlik bilan yetkazib beruvchi FedEx kompaniyasi, Yevropadagi avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar, Ispaniyaning Telefonica telekommunikatsiya kompaniyasi, Britaniyaning Milliy sog'liqni saqlash xizmati, Germaniyaning temir yo'l tarmog'i bor. Rossiya ichki ishlar vazirligidan ma'lum qilishlaricha, ayrim kompyuterlari ishdan chiqqan. Hukumat idoralarining bildirishicha bank va temir yo'l tizimlariga ham hujum qilingan, ammo ularga jiddiy zarar yetmagan. Hujum qiluvchilar foydalanuvchilarga virus egalari foydalana olmasligi uchun kodlab qo'yilgan fayllarni tiklash uchun anonim Bitcoin valyutasida 300 dan 600 AQSh dollarigacha to'lashi kerakligini aytgan. Ekspertlarning ta'kidlashicha, 14 may kuni Toshkent vaqti bilan soat 16:00 ga qadar hujum qiluvchilarning WannaCry ta'minot dasturi kodiga ulangan hisob qaydnomasi manzillariga Bitcoinda 32500 AQSh dollari kelib tushgan. Ushbu raqam o'sib borish kutilmoqda, ammo ko'plab ekspertlar va hukumat idoralari zarar ko'rganlarga talablarga yon bermaslikni tavsiya qilmoqda. Kiber xavfsizlik ekspertlari ish haftasi boshlanishi bilan dunyoning turli burchaklarida to'lov talab etuvchi hakerlik virusining yangi versiyalari paydo bo'lishi taxmin qilinmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Dasturimiz davomida O'zbekistondagi Beeline mobil operatori radio chastotalarini tortib olgan respublika kengashini sudga berdi. O'zbekistonlik huquq faoli qamoqxonalarda dindorlarga jazo muddati qo'shib berilmoqda deb xavotir bildirdi.
Kamida bir 500-600 ta odamga qo'shib berish nimalari bor, o'tkamadi.
Samarqandlik ayol o'lim bilan olishayotgan bolasi bilan viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida sarson qilinganidan norozi bo'lmoqda. O'zbekistonning qora bozorlarida bir AQSh dollari 8100 so'mga chiqdi. Shuningdek, rafiqasi bilan Xitoyga borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev safari haqida o'zbekistonlik jurnalist Ismat Qo'shov bilan suhbatni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi yetakchisi Surat Ikromovning 12 mayda tarqatgan xabariga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida so'nggi amnistiya qarori asosida ozod etilishi kerak bo'lgan dindorlar ustidan soxta jinoiy ishlar ochilib, ularning jazo muddati uzaytirilmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik bilan suhbatda Surat Ikromov jazo muddati uzaytirilgan mahkumlar soni uning taxminiy hisob-kitob bo'yicha 500-600 nafarga yetganini ma'lum qildi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatida 12 oktyabrda Prezident Shavkat Mirziyoyev taqdim etgan amnistiya to'g'risidagi qaror loyihasi asosida amnistiya to'g'risida qaror qabul qilgandi. Unda jumladan taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etilganligi uchun birinchi marta ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslarni ham jazodan ozod qilish taklif etilgandi. Surat Ikromovning aytishicha, jazo muddati uzaytirilayotgan dindor mahkumlarning aniq raqami ma'lum emas.
Bularni soni juda ko'p. Konkret nima yo'q raqam. Mani fikrimcha bir kamida bir 500-600 ta odamga shu narsa qo'shib berish nimalari bor, o'tkamadi.
Dedi Surat Ikromov. Uning ta'kidlashicha, jazo muddati odatda 3 yildan 6 yilgacha uzaytirilmoqda. Ikromov aksar hollarda jazo muddati mahkum qonunan ozod bo'lish arafasida uzaytirilayotganini ma'lum qildi. Surat Ikromov O'zbekistonda Islom Karimov vafotdan keyin iqtidorga kelgan Shavkat Mirziyoyev marhum prezident yuritayotgan siyosatni davom ettirayotganini bildirdi. Ozodlik ham o'zbekistonlik dindorlar bilan suhbatlar davomida amnistiya asosida ozod etilishi kerak bo'lgan mahkumlarga jazo muddatlari qo'shib berilayotganini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Qo'shma Shtatlarda istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik bloger Mirrahmat Mo'minov amnistiya asosida ozod qilingan yoki jazo muddati uzaytirilayotgan dindorlar ro'yxatini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilib keladi.
Men o'zimni bir necha qarindoshlarimga ham xuddi shunday bir qo'shimchalar qo'shib berdim. Undan tashqari O'zbekistonni turli viloyatlaridan ham mana bizga yozishadi Facebookdan, bizning qarindoshimizga unisiga muncha qo'shib berdi, bunisiga muncha qo'shib berdi deb. Aynan mana shu tendensiya davom etyapti. Ya'ni bu o'sha Karimov davridagi tendensiya davom etyapti va bu hech qayoqqa o'zgargani yo'q,
dedi Mirrahmat Mo'minov. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining so'nggi yillik hisobotiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangandan beri mamlakatda inson huquqlariga oid o'ta yomon ko'rsatkich ijobiy tomonga o'zgargani yo'q. O'z ibodatlarini davlatning qattiq nazoratidan tashqarida ado etgan musulmonlar va nasroniylar ta'qib etilmoqda, deya xulosa bildiradi hisobotda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Beeline o'z radio chastotalarini olib qo'ygan kengashni sudga berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Radio chastotalar bo'yicha Respublika kengashi 13 may kuni 900-1800 MHz diapazondagi radio chastota polosalarini O'zbekistondagi 4 ta mobil operator o'rtasida qayta taqsimlash to'g'risida qaror qabul qildi. Bu qaror ortidan mamlakatdagi eng yirik mobil operator hisoblangan Beeline o'z ixtiyoridagi radio chastotalarining qariyb yarmidan mahrum bo'ldi. Radio chastotalarimizning 47%ini tortib olish misli ko'rilmagan va regulyator tomonidan bizga nisbatan nihoyatda nodo'stona harakatdir, deyiladi Beeline bosh ijrochi direktori Dmitriy Shuxovning 15 may kuni matbuotga yoyinlagan bayonotida. Shirkat rahbariga ko'ra, kengashning birgina qarori Beeline faoliyatiga kamida $50 million zarar yetkazadi va u shirkatning o'tgan yil Toshkent bilan 2031-yilga qadar imzolagan kelishuv bandlarini buzadi. Shu iddao bilan Beeline radio chastotalar bo'yicha Respublika kengashi ustidan Toshkent shahar xo'jalik sudiga shikoyat qildi va bu shikoyatni ko'rib chiqish ozodlikka ma'lum bo'lishicha 23 may kuniga belgilandi. Beeline avvalgi nomi Wimpelcom, yangi nomi esa Vion LTD bo'lgan, bosh qarorgohi Amsterdamda joylashgan xalqaro telekommunikatsiya korporatsiyasining O'zbekistondagi shubasidir. Asosiy aksiyalari rossiyalik milliarder Mikhail Fridmanga qarashli bu shirkat O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga 2005-yilda kirgan va endilikda tortib olingan radio chastotalarga 2006-yildan beri egalik qilib kelgan. Bu radio chastotalar 47%ning yo'qotilishi shirkat faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatishi haqidagi tafsilotlarga 15 may kuni na shirkatning Toshkent idorasi va na Amsterdamdagi bosh qarorgohida oydinlik kiritadigan mutaxassis topilmadi. Ayni paytda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining radio chastotalar bo'yicha Respublika kengashi faoliyatiga bevosita aloqador rasmiysi vaziyatga oydinlik kiritdi. Kengash Beeline'dan hech narsani tortib olgani yo'q. U bor chastotalarni 4 ta operator o'rtasida teppa-teng taqsimladi xolos. Hozirgacha bu radio chastotalarining qariyb yarmi Beeline'ga tegishli edi. Shuning uchun tabiiyki, bu qarorga faqat ular e'tiroz bildirayapti. Boshqalar aksincha bu qarordan xursand edi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda vazirlik rasmiysi. Bu mulozim Beeline bosh menejerining radio chastotalar bo'yicha Respublika kengashi 2031-yilgacha tuzilgan kelishuv shartlarini buzdi degan iddaosini inkor qildi. Rasmiyga ko'ra, mazkur kelishuvda regulyatorning radio chastotalarni istalgan payt bir tomonlama qaror bilan o'zgartirishga haqli ekaniga oid band mavjud va shu bois kengashdagilarning sudda yutib chiqishga ishonchi komildir. Radio chastotalar bo'yicha Respublika kengashi rasmiy bayonotida yozilishicha, radio chastota polosalarining mobil aloqa operatorlari o'rtasida uzuq yuluq o'lchamda diapazonning turli qismlarida taqsimlangani, O'zbekistonda long term evolution texnologiyasining 4-chi avlod 4G mobil aloqa standartini joriy qilishiga to'sqinlik qilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Samarqand shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Samarqanddagi ko'p tarmoqli bolalar kasalxonasidagi tartibsizliklardan shikoyat qildi. Tinglovchi uning qizi og'ir ahvolga tushib qolgani sababli kasalxonaga borishga majbur bo'lganini bildirdi. Mushtari o'z fikrlarini aniq ifodalagani tufayli tahririyat maktubni to'liq o'qishga qaror qildi. Maktubni hozir tinglang. Qizim og'irlashib qoldi. Bizni Samarqanddagi ko'p tarmoqli bolalar kasalxonasiga yuborishdi. Bolaga qon quyish kerak deb. Biz kechqurun soat 10:30 da bordik. Qizim qo'limda o'lim bilan kurashib yotgan edi. Gematologiya bo'limiga kirdik. Birinchi yordam ko'rsatishning o'rniga eshikdan kiritmadi. Qabul bo'limiga borib, qizingizni yozdiring deb aytdi. Qizim og'irligini ko'rib turib shunday deydi. Shuni gapirsam bosh hamshira baqirib ketdi. Bor, xohlagan joyinga murojaat qilgin. Sudga berasanmi, prezidentgami, qo'lingdan kelganini qilgin deb aytdi. Men yig'lab chiqib ketdim. Bolam bo'lmaganda ustidagi oq xalatini qoraga bo'yardim. Qabul bo'limiga kirsam it ham yo'q. So'ngra reanimatsiyadan doktor chiqdi. Men asabiylashganim sababli hamshiraning gaplarini aytib, sudga bermayman, birdan olib qamataman deb baqirdim. Ular buni ko'rib darrov qizimni reanimatsiyaga yotqizishdi, dedi Ozodlikka yozgan tinglovchi. Maktubni o'qishda davom ettiramiz. Lekin ertasi bizdan pul so'radi, 37 ming so'm to'laysiz dedi. Qanaqa pul, hech narsa bermayman, poraxo'rlikdan shikoyat qilaman deb baqirdim. Xususiy emas-ku bu. Men boshqalardan so'rasam, bular hammadan pul olar ekan. Qisqasi, qizimga bir kun yaxshi qaradi-yu, lekin so'ngra qaramay qo'ydi. Na boshida yostig'i bor, na ustida adiyalasi. Bolamning ahvoli og'ir, nima qilay? Deb yozmoqda maktub muallifi. Bu kabi shikoyatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zlarini Afg'oniston turkiy xalqlaridan ekanliklarini iddao qilgan ayrim etniklar namoyandalari elektron kimliklar hujjatlarida qavmlarining nomi turk yozilishini so'raydilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan poytaxt Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston hukumati yaqinda mamlakat aholisi orasida tazkira deb nomlanuvchi elektron kimliklar hujjatlari tarqatishi loyihasi tatbiq etilishini bildirgan. O'zlarining kelib chiqishi turkiy xalqlardan bo'lganini bildirgan ayrim etnik guruhlar namoyandalari poytaxt Kobulda o'zaro to'planib, davlatdan mazkur kimliklar hujjatlarida ularning qavmi turk deya qayd etilishini so'radilar. Ushbu guruhlar vakillari ayrim siyosiy, tarixiy va geografik omillar sabab mazkur qavmlarga tegishli xalqlar o'z tarixiy ona tillarini yo'qotishga majbur bo'lganliklarini aytadilar. Dari tilli turklar kengashi boshlig'i doktor Muhammad Azim Xinjoni ajdodlari o'tmishda Samarqanddan Afg'onistonga kelib qolganini bildirib, kelib chiqishlari turkiy xalqlardan ekanini izhor etdi. Afg'oniston Milliy Majlisining sobiq a'zosi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li mamlakatda o'z tarixiy tillarini yo'qotib, boshqa tillarda so'zlashadigan etnik guruhlar soni oz emasligini ma'lum qildi. U Afg'oniston asosiy qonunida afg'on millatini tashkil etadigan turli qavmlar qatorida turk qavmi nomi yozilishi zarurligini urg'uladi.
Vali millat Afg'oniston raham mutashakkil az aqvomi pashtun.
Afg'oniston asosiy qonunida mamlakat aholisini tashkil etadigan etnik guruhlar qatorida turkiy elatlar jumlasidan o'zbek, turkman, aymoq, qizilbosh va hazara qavmlari nomi qayd etilgan. Ayrim kuzatuvchilar mamlakatda hayot kechiradigan turkiy xalqlarning ayrim guruhlari turli omillar sabab o'z ona tillarini yo'qotib, dari va yo pashtu tilida so'zlashayotganliklarini tasdiqlaydilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Azizulloh Orol gapiradi.
Asl nasabi turk bo'lgan va o'z ona tili, ya'ni turk tilini yo'qotgan kishilar turkiy tillarni qaysi bir shevalariga, lahjalariga oid va tegishli bo'lishi mumkin. Ammo buni qayta qonunlarga kiritish zamon talab qiladi. Bular o'z turkiy bo'lganliklarini tan olganlari bugun Afg'onistonda demokratiya sharoitini ularga bergan imkoniyatlari deb tushunsa bo'ladi.
Afg'oniston aholisi orasida elektron kimliklarni tarqatuvchi idora mas'ullari haligacha bu borada aksilamal bildirmaganlar.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 2197 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Dasturimiz davomida Prezident Shavkat Mirziyoyev tuzgan maxsus komissiya O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi ishini o'nglash uchun onlayn so'rov e'lon qildi. Temirchi Shomahmudovlar oilasi memorial kompleksi 9 may kuni Toshkentdagi Do'stlik bog'ida ochildi. Namanganda aholi noroziligidan so'ng gazchilar quvurlarni kesishni to'xtatishga majbur bo'ldi.
Ayollar bor, qizlar bor, o'sha gazi borlar, o'sha qurti borlar chiqib oldi. Biz
shuningdek rafiqasi bilan Xitoyga borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev safari haqida o'zbekistonlik jurnalist Ismat Qo'shov bilan suhbatni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'z Agrotex sanoat holding. Paxtani qo'lda terish qimmatga tushyapti. Mashina terimiga o'tishimiz kerak. Mavzu tafsilotlari bilan men Ahmad Umar. O'zbekistonda yetishtiriladigan paxtani terib olish uchun 10 mingta mashina kerak. Shundagina hosilni terib olishni qariyb 100% ga mexanizatsiyalashtirish mumkin. Bu haqda podrobno.uz saytiga O'z Agrotex sanoat holding aksiyadorlik jamiyati raisi Nodir Otajonov aytdi. Paxta terimini mexanizatsiyalashtirish mamlakatimiz uchun ustuvor vazifa hisoblanadi. Bu vazifa mashinalarni ishlab chiqarishdan tortib, dalalarni mashinaga moslash, chigit ekish, kultivatsiyalash kabi boshqa choralarni o'z ichiga oladi. Raqamlarga keladigan bo'lsak, bunday mashinalar uchun mamlakat ehtiyoji 5 mingdan 10 mingtagachadir degan Otajonov. O'z Agrotex sanoat holding raisiga ko'ra, shu kunda mamlakatda yiliga ko'pi bilan 1000 tadan 1500 tagacha paxta terish mashinasi ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Bu yil 600 ta mashina ishlab chiqarilishi kutilmoqda. Kelasi 5 yil davomida katta sur'atlar bilan olg'a siljiymiz deb o'ylayman. Qisqa vaqt ichida biz terimni mexanizatsiyalashtirishimiz lozim, chunki qo'l terimi juda ko'p odamni jalb qiluvchi o'ta qimmatga tushadigan tadbir ekanligini bilamiz. Yangi holding kompaniyasi yaratish nisbatan qisqa vaqt ichida bunday global muammolarni hal qilishni nazarda tutadi. Men kelasi yilgacha ichki bozorga kamida 1000 ta paxta terish mashinasi yetkazib beriladi deb o'ylayman degan holding rahbari. Otajonovga ko'ra, shu kunda mamlakat dalalarida 1000 ortiq mashina ishlatilmoqda. Qo'l terimidan mashina terimiga o'tish jarayoni silliq kechmayaptiki, holding tizimida bu sohadagi murakkab masalalar ustida ish olib borilmoqda. O'z Agrotex sanoat holding raisiga ko'ra, asosiy ustuvor vazifa mashinalar yuqori sifatli bo'lishini ta'minlashdir. Shu maqsadda mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini chuqur modernizatsiyalash ustida ish boshlangan. Shu sohadagi zamonaviy texnologiyalardan foydalanayotgan 10 dan ortiq korxona, shu jumladan mahalliy avtomobil ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlik boshlangan. Bu yo'nalishda biz nafaqat mashinalarimizni ishlatayotganlar bilan, balki paxta xom ashyosini qabul qilib oluvchilar bilan ham ishlayapmizki, toki keyin e'tiroz bo'lmasin. Mashinamiz raqobatbardosh va samarali ekanligini namoyish qilamiz degan Otajonov. O'z Agrotex sanoat holding aksiyadorlik jamiyati raisi Nodir Otajonovga tayanib, boshqa bir nashrning xabar qilishicha, joriy oy oxirigacha Rossiyaning Rostselmash kompaniyasi Chirchiq qishloq xo'jalik texnikasi zavodida o'z mashinalarini yig'ishni boshlaydi. Rossiyaning qishloq xo'jalik texnikasi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Rostselmash shirkati va Chirchiq qishloq xo'jalik texnikasi zavodi o'rtasida hamkorlik haqidagi memorandum 2016 yilning noyabrida imzolangan edi. Rostselmash matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur hujjat bilan shirkatlar Chirchiqda Rostselmash mahsulotlarini yig'ish ishlarini tashkillashtirish masalalari bo'yicha uzoq muddatli va o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish niyatini bildirganlar. Shu tariqa O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulov hamda Rossiya sanoat va savdo vaziri muavini Aleksandr Morozov o'rtasida oktyabr oyida bo'lib o'tgan uchrashuvda tilga olinmish loyihaga start berilgan. O'shanda tomonlar O'zbekistonda yem-xashak yig'uvchi kombaynlarni birgalikda ishlab chiqarish imkoniyatini batafsil o'rganib chiqishga kelishib olgandilar. O'z Agrotex sanoat holding kompaniyasi Prezidentning farmoniga ko'ra, o'tgan yilning oxirida tashkil etilgan. Holding qishloq xo'jaligi texnikasini ishlab chiqarish, sotish va xizmat ko'rsatish, shuningdek, qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga mexanizatsiyalashtirilgan xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan.
Ozodlik radiosi.
Oliy ta'lim. Prezident Mirziyoyev test sinovlaridan o'ta olmagan abituriyentlar uchun o'qishga kirish imkonini beruvchi qarorni imzoladi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Prezident Mirziyoyevning 5-may kuni imzolagan qaroriga muvofiq endilikda test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'ta olmagan abituriyentlar ham talabalikka qabul qilinishi mumkin. Qarorda belgilanishicha, buning uchun abituriyent kamida 68 ball to'plagan bo'lishi shart. Shuningdek, to'lov kontrakt pulining oshirilgan stavkasini to'lash imkoniga ega bo'lishi lozim. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha yangi tartibning mexanizmi ishlab chiqilmagan. Ayni paytda kontrakt pulining qanchaligi ham ma'lum emas. Qo'shimcha kontrakt hisobida ochiladigan o'rinlar soni ham aniq emas. Davlat test markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, qo'shimcha kontrakt o'rinlari har bir oliygohning imkoniyatidan kelib chiqib belgilanadi.
Davlat komissiyasi har bir oliy ta'lim muassasasining mavjud imkoniyatlari va ta'lim yo'nalishlaridan kelib chiqib, o'sha oliygohning qo'shimcha qabulini amalga oshirishi uchun kvota miqdorini belgilab chiqadi. To'lov kontrakt pulining oshirilgan stavkasi ham abituriyentlar to'plagan ballarga qarab davlat komissiyasi tomonidan differentsiyalashgan tartibda belgilanadi.
Dedi Davlat test markazi mas'uli. Unga ko'ra 68 ball to'plagan barcha abituriyent ham talaba bo'lish vaqtiga muyassar bo'la olmaydi.
Kamida 68 ball deyilgan. Shuncha ball to'plagan abituriyentlar orasidan ketma-ketlik saqlangan holda tanlab olinadi. Agar tanlangan abituriyent belgilangan miqdordagi kontrakt pulini to'lay olmasa, uning o'rniga keyingi abituriyent olinishi mumkin. Hozircha boshqa tafsilotlarni ayta olmayman. Yaqin kunlarda bu jarayonning qanday bo'lishini ma'lum qilamiz.
Dedi mas'ul. Uning so'zlariga ko'ra, yangi tartib orqali test jarayoniga korrupsiya aralashishini oldini olish rejalashtirilgan.
Bu jarayon mexanizmini taqdim qilgach bilasiz, qanchalik oshkoralik ko'rinishida o'tishini. Bu yerda pora ham, tanish bilish ham aralashishga yo'l qo'yilmaydi.
Dedi Davlat test markazi mas'uli. Biroq ozodlik suhbatlashgan bo'lajak abituriyentlar test sinovlarining korrupsiyadan xoli o'tishiga ishonmasliklarini aytishdi. Jumladan 22 yashar Murod ismli xorazmlik yigit iddiosichi 2 yildan beri Toshkent iqtisodiyot universitetiga kira olmayotgani sababi aynan test jarayonidagi poraxo'rlikdir.
Men kollejni yaxshi bitirganman. Bilimimga ishonaman. Test payti ayrim abituriyentlarga ochiqchasiga yordam berishganiga guvoh bo'lganman. 2 yil harakat qilib kira olmadim. Men taniydigan bir bola otasining puli bilan talaba bo'ldi. U maktabda ham, kollejda ham juda past bahoga o'qigandi.
Dedi xorazmlik Murod. Prezident qaroriga ko'ra joriy yilda oliygohlarga qabul qilinadigan talabalar soni 8409 taga ko'paytirilgan bo'lib, jami 66316 talaba qabul qilinadi. Tibbiyot oliygohlari endilikda davlat granti asosida hududlarga taqsimlangan kvota bilan talaba qabul qiladigan bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat. Shomahmudovlar haykali qaytadan ochildi. Mavjun Abdulla Iskandar o'rgandi. Shomahmudovlar oilasi memorial kompleksi 9-may kuni Toshkentdagi Do'stlik bog'i parkida ochildi. Toshkent markazidan 9 yil avval ko'chirilganda 17 figuralik kompozitsiya 16 figuralik bo'lib qolgan edi. Ozodlik maqolasidan so'ng yo'qolgan bronza bola topilib, kompozitsiya nisbatan to'liq holga o'rnatildi. Ayni paytda kompozitsiyaga oid bolg'a, sandon va bronza atirgullar yo'qligini muxbirlarimiz tasdiqlashdi. Gazeta.uz saytida e'lon qilingan suratlarda Shomahmudovlar oilasi memorial kompleksi qoshida chiqish qilayotgan keksalar, raqs tushayotgan raqqosalar aks etgan. Mazkur kompleksning yaqinda Do'stlik bog'i deb qayta nomlangan sobiq Bobur parkidagi Tinchlik qo'ng'irog'i ramzi yoniga o'rnatilgani aytildi. Bu jarayonni kuzatish asnosida Ozodlik monumentining bir necha bo'lagi, jumladan undagi 15 boladan bittasi yo'qolganini aniqlagan edi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur yodgorlik 2008-yilning 12-aprel tunida olib tashlangan paytda haykal majmuiga oid bitta bronza bola yo'qolgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligining madaniy meros boshqarmasi me'mori Shermat Sherimbetovning ozodlikka aytishicha, tunda ko'chirilgan paytda bitta bolachaning haykali singan va dom daraksiz yo'qolgan.
12-aprelda shu vaqtda kechda ko'chirilgan vaqtida bir dana bolacha singan. Lekin u bolacha neraga ketgan, nera qo'yganlar undan xabarimiz yo'q bizdan. Hech qanaqa xabarimiz yo'q bu bo'yicha. Ma'lumotimiz yo'q. Bir dana bola singan shu vaqtda,
deydi mulozim. Ammo bu haqda Ozodlik yozgan maqoladan so'ng yo'qolgan do'ppilik bola zudlikda topildi. Bu haqda Ozodlikka Toshkentlik san'atshunos blogger Akmal Rizayev ma'lum qildi. Boshqa bir san'atshunosning Ozodlikka bildirishicha, kompleksning yo'qolgan elementini u bir necha yil muqaddam shahardagi antikvar magazinlardan birida ko'rgan. Akmal Rizayevdan olingan xabarni Toshkentlik jurnalist Siryanishib ham tasdiqladi.
Я два раза пересчитал, два раза. И при мне еще люди ходили, считали. Ровно 15, не меньше.
O'zim borib bir necha marta qayta sanab ko'rdim. Kompozitsiyadagi figuralar soni roppa-rosa o'yintdi. Ozodlik yozgan maqoladan so'ng Ichki ishlar vazirligi yoki Milliy xavfsizlik xizmati aybdorlarining dumini bosgan shakilli pirovardda yo'qolgan bolani darrov joyiga olib kelib qo'yishibdi, deydi jurnalist.
МВД, вот, СНБ, даже может быть СНБ. И эти структуры очень быстро нашли хвост этого утерянного мальчика. Концы. Вот. Ну и сумели его как-то раздобыть. Но то, что его сейчас в срочном порядке изготовили, это 100% не так. То есть его именно нашли.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, haykal kompozitsiyasi bu gal ham madaniy meros inspektorlari ishtirokisiz ko'chirilgan. Madaniy meros boshqarmasining Toshkentdagi haykallarga mas'ul mulozimi haykal ko'chirilganligini Ozodlik muxbiridan eshitganda hayron bo'ldi.
Bizga xabar qilishligi kerak edi, lekin hech kim xabar qilmadi. Bu madaniy meros obyekti bizga xabar berishligi kerak edi aslida. Shunaqa ish bo'lyapti, lekin hech kim xabar bermadi. Masalan, xabar bermasa biz ham bexabar qolamiz-ku,
deydi mulozim. O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev tuzgan maxsus komissiya O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi ishini o'nglash uchun onlayn so'rov e'lon qildi. Tafsilotlar bilan yana men Barnonvar. O'zbekiston prezidenti farmoni bilan O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi faoliyatini o'rganish va faoliyatini tubdan isloq qilish maqsadida komissiya tashkil qilindi. Podrobna o'z agentligining xabar qilishicha, komissiya O'zbekiston televideniyasi faoliyati bo'yicha jamoatchilik fikri va takliflarini o'rganish uchun onlayn so'rov boshlagan. So'rovda ishtirokchilardan televideniya faoliyatini isloq qilish bo'yicha taklif hamda bu taklifni amalga oshirish mexanizmiga doir fikr mulohaza so'ralmoqda. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasidagi islohotlar shu yilning 2-fevralida bu idoraga 12 yil raislik qilgan Alisher Xo'jayevni ishdan olish bilan boshlangan. O'zbekiston mahalliy matbuoti Xo'jayev o'rniga rahbar etib 46 yashar Xurshid Mirzohidov tayinlanganini xabar qilgan. Mutaxassisligi radio aloqa, radio eshitish va televideniya muhandisi bo'lgan Xurshid Mirzohidov bunga qadar O'zbektelekom shirkatida direktor o'rinbosari, O'zpromash Impex shirkati boshqaruv raisi, 2009-2010 yillarda esa O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Mirzohidovga qadar O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini 12 yil boshqargan, asli kasbi fizika o'qituvchisi bo'lgan Alisher Xo'jayev davrida Milliy televideniya marhum prezident Islom Karimov hokimiyati tizginidan umumiyatlar chiqmagani kuzatildi. Hatto 2015 yilda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari Olim Toshboyev marhum prezident Karimovning Qashqadaryoga safarini bir kunga kechikib efirga bergani uchun siyosiy xato tamg'asi bilan ishdan olingani kuzatilgan edi. 2014 yilda esa O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi o'z jurnalistlarini matbuot anjumanlarida o'z boshimchalik bilan savollar bermaslik, ruxsatsiz xorijga chiqmasligi haqida ogohlantirilgani xabar qilingan. O'tgan davr mobaynida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi korrupsion mojarolarni ham boshdan kechirdi. Xususan 2014 yilda reklamadan keladigan daromadni o'zlashtirish iddiosi bilan bosh prokuratura tergov tekshiruviga tushgani va bir necha xodim va rahbar ishdan olingani haqida Ozodlik xabar qilgan. Yangi prezident Mirziyoyev matbuot xizmati rahbari Asad Xo'jayevga ko'ra, hozir O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini tubdan isloq qilish bo'yicha konsepsiya ishlab chiqilmoqda. Prezident tashkil qilgan komissiya esa o'zi boshlagan onlayn so'rovda qatnashganlarning O'zbekiston televideniyasi faoliyati bo'yicha tanqidiy fikrlari va shirkat kamchiliklarini bartaraf qilish bo'yicha bildirgan takliflari konsepsiyani ishlab chiqishda inobatga olinishini va'da qilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani gaz ta'minoti idorasining bir guruh mulozim va ishchilari 8 may kuni Porloq qishlog'iga tortilgan markaziy gaz quvurlarini kesishga kirishganda qishloq aholisi norozilik bildirib, ustalar bilan janjal qildilar. Voqea tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumanining Porloq qishlog'ida aholi va gaz idorasi ishchilari bilan bo'lgan janjal haqida shu qishloqda yashaydiganlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Kecha 8-may kuni bir guruh gazchilar qishloqqa kelib hech kim bilan maslahatlashmasdan gaz quvurlarini kesishni boshladi. Odamlar chiqib, "Hoyinnega kesyapsizlar, bundan gaz keladi-ku" desa, "Sizlarning ishingiz bo'lmasin. Bu hokimning qarori, boshqa bu qishloqqa gaz berilmaydi" deyishdi. Keyin odamlar ko'payib, o'rtada janjal bo'ldi va axiri ustalar kesishni to'xtatib ketishdi deb yozdi To'raqo'rg'onliklardan biri. Porloq qishlog'ida istiqomat qiladigan odamlardan biri 9-may kuni Ozodlikka bu haqda gapirar ekan, gazchilar bilan aholi o'rtasida qattiq janjal bo'lganini aytdi.
Ayollar bor, qizlar bor, odamlar bor, o'sha gazi borlar, o'sha qurti borlar chiqib oldi. Biz ko'pchilik ichida noto'g'ri so'zlar bilan so'kinishdi ham. Nima qilmaymiz, biz tegishli joyga boraman men deb shaxsan men o'zim aytdim. Aytsam, qo'lingizdan kelganini qiling. Hokimiyatdan buyrug'imiz bor, deyishdi. Ko'pchilik norozi bo'lib mashinani to'xtatib qo'yib, o'sha yerda ulab ketasan deb ulatdik-da o'zimiz yonimizdan o'sha kesgan joyini 5ta joyidan uzib tashlagan ekan. Aholidan ekmak pulni yig'ib, men o'zim borib garbi topib berdim, boshqasidan ulab ketishdi endi,
dedi Porloqlik bu odam. Suvbaddosh mahallada 30dan ortiq oila gazdan foydalanishini va barcha so'rovlarni hisoblagich bo'yicha o'z vaqtida to'lab kelganini aytadi.
Ha, ilgari o'sha kolxoz mahallada mahalla o'zi pul yig'ib, shaxsan tovug'ini sog'ib turgan molini sotib pulni yig'ib berilgan kolxoz paytda bo'lganda u narsa. Ha, shu paytgacha gaz bor edi, hozir ham bor, xudoga shukr, nolimaymiz. Qishi bilan misol uchun bittaligi o'tirayolmasdan yoqib chiqqanmiz. Endi to'lab haligisini oylik to'lov desa oylik to'lovda berdik. Kuchuklaringni yangilanglar deganda yangiladik,
deydi suvbaddosh. To'raqo'rg'on tumani gaz ta'minoti idorasining ekspluatatsiya bo'limi boshlig'i Ergashali G'iyosov aholining noroziligidan so'ng quvurlarni kesish ishlari to'xtatilganini tasdiqladi.
Gaz ta'minoti bo'lsa yetkazib berolmayapmiz, yetkazib berolmayapmiz. Limit kam, limitdan oshib chiqib ketolmaymiz, limitimiz oz. Trubani ichida yo'qolib ketyapti, chetchikdan olgan gazimiz 5-6 kilometrdan uzoqligidagi unaqalarda yetkaza olmaymiz deb hamma joyda uzyapmiz bir boshidan. Ularni uzib balolli suyuq gazga o'tkazishimiz kerak,
dedi To'raqo'rg'on tumani gaz ta'minoti idorasining ekspluatatsiya bo'limi boshlig'i Ergashali G'iyosov.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyatining Zangiota tumani o'qituvchilari 2 oydan beri maoshlarini ololmayapti. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Zangiotalik o'qituvchilar nomidan Ozodlikka bo'lgan murojaatda yozilishicha, soliqlar o'z vaqtida to'lanmasa o'qituvchilar maoshlari kechiktirilmoqda. O'qituvchilar maoshlari kechikmoqda. Zangiota tumanidagi barcha maktablarda bo'layotgan ahvol bu. Masalan, 67, 53, 54, 65, 48, 45, 24, 27 maktablar o'qituvchilari 2 oydan beri oylik ololmayapti. Uy solig'i, mol-mulk va yer solig'ini yillik to'lashni talab qilyapti. Hamda gaz bilan elektrga ham oldindan to'lashimiz kerak ekan. Hozir hammadan 2017 yil uchun soliqdan qarz yo'q degan spravka talab qilyapti. Hali yil yakunlanmadi-ku, lekin baribir shu spravka bo'lmasa oylik yo'q deyishdi, deyiladi Zangiotalik o'qituvchilar xatida. Zangiotadagi maktablardan birining o'qituvchisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, agar maktabda bitta o'qituvchining soliq va kommunal to'lovdan qarzi bo'lsa, o'sha maktabdagi barcha o'qituvchining maoshi berilmayapti. Biz 2017 yil 31 dekabrgacha bo'lgan soliqlarni to'lab bo'ldik. Spravka olib kelib berdik. Lekin kollektivda bir odam to'lamagani uchun 80 o'qituvchi 2 oydan beri oyliksiz o'tiribdi, dedi Zangiotalik o'qituvchi. Ushbu tuman maktablaridan birida o'qituvchilik qiluvchi yana bir zangiotalikka ko'ra, ularning maoshini o'z vaqtida berish borasidagi iltimoslari inobatga olinmayapti. Direktorimiz moliya bilan g'azashlik bo'limining talabi bu, deb aytdi. Naqd pul masalasi chatoq, soliqlarni oldindan to'lamasangiz oylik yo'q, debdi g'aznachilik bo'limidagilar. Qonun bo'yicha oldindan soliqlarni to'latishga yoki soliq to'lamasa oylik bermaslikka haqqi yo'q. Oylik berilmayotgani muammosidan hamma mutasaddilar xabardor. Bir necha marta yozdik, lekin bitta ham natija bo'lmayapti, deydi Zangiotalik o'qituvchi. Yana bir suhbatdosh Zangiotalik o'qituvchi ayol esa oylik kechikayotganidan shikoyat qilganlarga nisbatan jazo qo'llanilayotganini iddao qildi. Qo'shni maktabdagilar oylik beringlar deb to'polon qilganda, o'sha maktabni prokuratura bosdi. Shikoyat qilgan o'qituvchilarning ishidan kamchilik topib, protokol tuzibdi. Shu protokolga asosan birortang oylik borasa g'ing desang, marhamat qilib boshqa ish qidir debdi. Ishing shu bo'lsa, yana nimanga haqqingni talab qilasan deb urushgan. Agar ozodlikka kimdir shikoyat qilganini aniqlasa, o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shatishadi, dedi muallima. Zangiota tuman xalq ta'limi bo'limi mutasaddilari o'qituvchilar maoshlarining kechikish holati borligini inkor qilishga urinishdi. Tuman soliq inspeksiyasi hamda tuman g'aznachilik bo'limi mulozimlari esa o'qituvchilar maoshlari kechikishi ularning ayblan emas, balki naqd pul taqchilligi bilan bog'liq ekanligini ta'kidlashdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Demak, biz bilan telefon aloqasida Kanadadan Dunyo O'zbeklari sayti bosh muharriri, taniqli o'zbek jurnalisti Ismat Xushov. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ismat aka, O'zbekistonning prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyga bordi, nafaqat bordi, yonida o'zini rafiqasini, O'zbekistonning birinchi xonimini ham olib bordi. Bu haqda bir qancha maqolalar bosilgan sizning Dunyo O'zbeklari saytingizda. Mana shu Mirziyoyev o'zini rafiqasini yonida olib Xitoyga borishi nega bu qadar sizning e'tiboringizni tortdi?
Xo'p, bu savolingiz juda o'rinli. O'zbekiston prezidentining Xitoyga tashrifini va uni yonidagi sohibjamol oilasini ko'rganda o'zbekman degan har bir odam u qayerda bo'lishidan qat'iy nazar Qashqadaryoning Kitob shahridagi Makrit cho'llaridami yoki Kanadani Toronto shahridami yoki Xorazmning Zoq qishlog'idami qat'iy nazar qalbida ajib bir faxr uyg'onganligini bugun hammamiz ko'rib bilib turibmiz. Dunyo o'zbeklarida Shavkat Mirziyoyev IO bo'lgan paytda, hali saylovlarda saylanmagan paytda biz uning oilasi haqida taniqli diplomat Toshpulat Yo'ldoshevni rus tilida birinchi rahbarning oilasi Oyxon degan maqola berganmiz. Ismiga hali qaytamiz, Oyxon, hozir Ziroatxon deb aytilyapti. Lekin men hozir sizga bir narsani aytmoqchimanki, O'zbekiston davlatining rahbari, yaxshi rahbar mamlakatida juda katta islohotlar boshlab, o'zbek xalqini qalbida orzu, umid va quvonchlar uyg'otgan rahbar sifatida bir va juda go'zal bir rafiqasi bor, yaxshi bir havas qilsa arziydigan oilaning rahbari sifatida ham xitoyliklarni asir etdi desam bugun mubolag'a bo'lmaydi. Masalan, Abdulla Oripovni bir she'ri bor: bunchalar latofat, aytkil kimda bor, kimda bor bunchalar malohat, chin sandagi shu iqbol hamda shu viqor baxtli kuyovingga muborak bo'lsin degim keladi. Men Shavkat Mirziyoyevni bugun o'zbek xalqini qalbiga olib kirayotgan ishonchlarini uning oilasining ham hissasi, Xitoy rahbarining oilasi qanchalik ko'rkam, go'zal edi shu paytgacha. Amerika prezidenti Donald Trampni oilasi Milani xonim dunyodagi eng go'zal ayollar sirasiga edi. Lekin butun dunyo jurnalistlari endi o'zbek prezidentining dilbar rafiqasini go'zal prezidentlarning oilasi qatoriga qo'shsa, ne ajab.
Endi Ismat aka, mana O'zbekistonning hozirgi birinchi xonimi haqida siz birinchilardan bo'lib Dunyo O'zbeklari saytida maqola bergansiz, lekin ko'pchilikka mana shu ayrim manbalarda Ziroatxon, ayrim boshqa manbalarda Oyxon deb aytiladigan mana shu O'zbekistonning birinchi xonimi haqida ko'p ma'lumot yo'q. Nimalar ma'lum sizga mana shu O'zbekistonning birinchi xonimi Oyxon yoki Ziroatxon Mirziyoyeva haqida?
Bu kishini asli Qo'qonda tug'ilgan kelinoyimiz. Men Qo'qonga bu kishini oilalariga borib, u kishini uylarida shaxsan mehmon bo'lganman. Buni tarixi o'sha Shavkat Mirziyoyev Mirzo Ulug'bek rayonida hokim bo'lib tayinlangandan keyin bir oyda o'tib, O'zbekiston prezidentining kadrlar siyosati bo'yicha davlat maslahatchisi Shavkat Mirziyoyevni mana shu lavozimga tavsiya qilgan, Islom Karimovga aytib, shu yaxshi yigit deb maslahat bergan davlat maslahatchisi Mavlon aka bizni bilan biz Qo'qonga Shavkat Mirziyoyevlarni mana shu qaynotasinikiga mehmonga borganmiz, mana shu Oyxon yanga tug'ilib o'sgan xonadonga. Bu uydagi
bir odob, axloq, haqiqiy qo'qonliklarga xos o'zbek bir hurmat e'tiborini ko'rib juda ta'sirlanganligi bo'lganman, ajablanganman va bu xonadonni boshlig'i Mahmudjon aka Qo'qonda eng obro'li odamlardan biri ekan. U kishi orisni boshlig'i edilar. Bu degani o'sha Mejray baza savdo bazasi, savdo sotuv bilan shug'ullanuvchi bazani mudiri edilar. Mavlon aka, Shavkat akalar Qo'qon rahbarlari bilan, viloyat hokimlari bilan o'zlarining rasmiy uchrashuvlarini o'tkazishga ketganda Mahmudjon aka mani olib toqqa olib chiqdilar. Orisni dachasi bor ekan. Uzoq gaplashdik. U kishi juda bir ajoyib odam edilar. Shu ma'noda bu kishini oilasini ismi Oyxon bo'lgan yoshligida. Bu kishini butun qo'qonliklar Oyxon deb biladi. Toshkentga kelganlaridan keyin o'qish jarayonida, turmushga chiqish jarayonida ismlarini Ziroatxon qilib o'zgartirganlar. Pasportlarda birinchi tug'ilganlik guvohnomasida Oyxon bo'lgan, hozir Ziroatxon. Mirziyoyevda bir o'g'li, ikkita qizi bor. Ikkita qizi turmushga chiqqan, kuyovlari bilan tushgan suratlarini ko'rib qanchalik quvondik o'g'li bilan, nabiralari bilan tushgan suratlarini. Lekin ming afsuski, bizni oldingi rahbarlarimiz, men yana boya aytgan narsaga qaytaman, oilaviy jihatdan to'la to'kis emas edi. Bu sovet davrini propagandasi edi. Xotiningiz o'zbekcha bo'lsa, siz davlatni birinchi rahbarligiga ko'tarila olmasdingiz. O'sha payt sovet davrini haligi. Shu uchun men boya aytib o'tdim, Sharof Rashidovdan boshqa hamma O'zbekiston birinchi rahbarlarining oilalari o'zbek millatiga mansub bo'lmagan. Usmon Yusupov oilasi ukrainka bo'lgan, Inomjon Usmonxo'jayev oilalarining ismi Lenura bo'lgan, Islom akaning oilalari Tatyana. Mana yana bir marta aytmoqchiman, kecha Xitoyda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston va Xitoy xalqlarini mehru muhabbatiga faqat o'zi va mana bu qudratli delegatsiyasi O'zbekistonning yutuqlari bilan emas, balki ajoyib bir havas qilsa arziydigan oilaning boshlig'i sifatida ham hammani maftun qildi.
Endi Islom Karimov ham, O'zbekiston avvalgi prezidenti Islom Karimov ham Tatyana Akbarovna Karimovani yonida olib borganini eslaymiz-ku.
Endi bilasizmi, bu masalaga kelsak, buni tarixi uzoq. Umuman O'zbekiston rahbarlari o'zini birinchi oilalarini 50-chi yillardayoq jamoatchilik oldida olib yurgan. Bu nafaqat dunyoda, balki O'zbekistonda bo'lgan. Buni birinchi marta o'zbek xalqiga o'z oilasini Usmon Yusupov ko'rsatgan. Lekin bir tomoni bor, Usmon Yusupovdan keyin juda ko'p rahbarlar o'tdi. Usmon Xo'jayev, Sharof Rashidov, Rafiq Nishonov, Islom Karimov. Lekin haqiqiy sof o'zbek ayoliga uylangan rahbarlardan faqat Sharof Rashidov. Shu ma'noda Islom akaga kelsak, Islom aka juda ulug' inson edi, yaxshi odam edi. Lekin Islom aka oila masalasida bizga ulug' bir mamlakatni yo'lboshchisi sifatida o'rnak bo'la olmadi. Samarqanddagi u kishini qabri boshida Islom Karimovdek ulug' bir odamni bir qizlari, kuyovlari, nabiralarini astoydil ko'zyosh to'kkanini biz ko'rmadik. Shu ma'noda ortiqcha gapni gapirish shart emas, xalqimiz tushunib olaveradi. Birinchi marotaba haqiqiy o'zbek xalqini farzandi sifatida hayoli, iboli, ko'rkam, chiroyli va havas qilsa arziydigan birinchi rahbarni oilasi bu Shavkat Mirziyoyevni oilasi.
Ismat aka, boshqa mavzuga o'tsak, mana bundan 12 yil oldin Andijonda qonli qirg'in bo'lgan edi. Mana oradan 12 yil o'tib, shu qirg'in bo'yicha mustaqil tergov o'tkazishga O'zbekistonning yangi rahbarini ko'ndirish qanchalik imkonli deb o'ylaysiz, Ismat aka?
Endi Andijon fojiasi bu hammamizning qalbimizda og'riqli fojia. Agar ichingizda bo'lsa, men Andijon fojiasi ro'y bergan yillarda hatto bir she'r yozganman. O'sha va shunda ilk bora qichqirdi ruhlar, va shunda ilk bora keltirdim imon, davlatni boshqarar qonxur guruhlar deb men o'shanda o'sha O'zbekiston hukumatiga saflarda bo'lsam ham mana shu gaplarni aytgan edim, shu she'rlarni yozgan edim bundan 12 yil muqaddam. Shu ma'noda men sizga bugun bir gapni aytmoqchiman. Bu Andijon fojiasiga O'zbekistondagi juda ko'p tarixiy voqealarga Islom Karimov davridagi yangi hukumat o'sha davrda o'sha Islom akani yomonlamay, lekin o'zini munosib bahosini berib kelyapti. Andijon fojialari hozir bitta nima bor, Andijon fojialarini asl sabablarini aytib qaytadan bir baho berishga O'zbekiston hukumati oldida bu Milliy xavfsizlik xizmati va uni rahbari Rustam Inoyatov. Mana shu idora qayta qurilib, buni rahbari iste'foga ketkazilgandan keyin men bu gapni butun mas'uliyatni his qilib aytaman. Andijon fojialariga O'zbekistonning yangi rahbariyati to'g'ri munosabat berishga harakat qiladi. Men buni yurak-yuragimdan his qilib turibman. Mirziyoyevni hozirgacha qilgan boshqa hamma ishlarini bir olib ko'rsam, men ishonaman Andijon fojialarida davlatni aybi ochiq oydin aytiladi va bu aybni qilganlarni xalqaro jazoga tortish masalasi ham ko'tariladi. O'sha paytda buni ocholmadi o'zbek hukumati, chunki o'zbek hukumatini mana bu juda katta bir oliy jazoga Nyurnberg protsessiga olib borib qo'yardilar bular Gaaga tribunaliga, agar bu narsalar ochilsa. Andijon fojialarini asl sababchilari bu O'zbekiston hukumatini o'sha paytdagi tepada turgan kuchlatar tizimlari va albatta birinchi rahbari bo'ladi. Nohaq quvg'in qilingan, nomsiz nishonsiz ko'milgan odamlarni ko'rganlar, bilganlar hammasi qamoqda, ular yo'q qilindi, ko'plari xorijga qochildi va umuman o'sha kuni Andijonda bozorga va ko'chaga chiqqan o'sha atrofda yashaganlar vaqt yo'q qilindi, genotsid qilindi, yo'q ular hozir. Tiriklarni haqqi hurmati, o'lganlarni ruhi haqqi hurmati. Men bugun butun jurnalistlar nomidan mana shu qaro kun bilan ularga o'z ta'ziyamni bildiraman va yaxshi kunlar kelishiga ishonaman. Ishonaman. Shavkat Mirziyoyevga ishonaman do'stlar.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.